Γράφουμε τώρα, τώρα γράφουμε.
Τι γράφουμε αυτή τη στιγμή?
Δεν ξέρω να γράφουμε. Γράφουμε, ναι. Μια επαγγελματική αρχή.
Έχουμε ξεκινήσει τώρα να γράφουμε, δηλαδή. Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Με αυτή την επεισοδιακή αρχή στο σημερινό επεισόδιο του Κοινωνικά Ανέτοιμου. Μια εβδομάδα με αρρώστια ή μάλλον με εξάντληση επαγγελματική, η οποία οδηγεί σε συμπτώματα αρρώστιας. Είχαμε τον Ορφέα να λέει, θέλω να έρθω με μάσκα, λες και είχα πανούκλα. Κατάλαβες? Ζει από το αίμα μας, από τον υδρότα μας. Τυχαίνεται. Συχαίνεται ο κάτοικος που μένει, Ορφέα, παιδί μου. Στον Αγίο Παντελεήμονα. Συχαίνεται τους κατοίκους του Αγίου Ελευθερίου. Λες και είναι καλύτεροι του Αγίου Παντελεήμονα, που έχουμε μεγαλύτερη εκκλησία.
Κοίταξε, αυτοί οι Άγιοι είχαν από παλιά μπιφ.
Είχανε, ναι, οκ. Okay. Και είναι όντως ομολογουμένως πιο εντυπωσιακό το κτίριο της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα. I'm not. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα ο Ορφέας δυστυχώς τον βλέπετε. Έχει κάνει ένα συγκλονιστικό ντύσιμο. Το λέω πολύ, πολύ ξερά. Γιατί έχει κάνει κοντομάνικο με οριζόντια ρίγα. Με χρώμα, με τρίχρωμη, motherfuckers. Και συγκλονιστική κοτλεδιά, πανταλόνι, με γυρισμένο μπατζάκι.
Ναι.
Εύκολα.
Συγχαρητήρια.
Εύκολα έπαιζε σε κάποια indie μπάντα στα early zeros. Εύκολα.
Ναι.
Ναι, ναι, εύκολα.
Το κοίταζε το sneaker του.
Ναι. Πώς λέω.
Ήταν shoegazer.
Ήτανε shoegazer, ναι, 100%. Μοντέρνο κιόλας shoegazer, όχι τύπου τα παλιατζίδικα.
Slow dive και climb mine.
Μ' αρέσει που λέω καινούριο και μοντέρνο shoegazer.
Ναι, γιατί υπάρχει αλήθεια.
Όταν αναφέρομαι στα early zeros που έχουν φύγει 25 χρόνια. Πάω από μαλάκα, θλίψη. Χριστέ και Παναγία. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησα κάπως θλιβερά σήμερα και δεν θέλω να... Εδώ η κούπα μου. Α, εδώ πίσω μπορεί να το μπορεί να παρατηρήσατε ότι δίπλα στις αλατοπιπεριέρες μας, τις Lucha Libre, έχουμε πλέον ένα lightbox κοινωνικά ανέτοιμος, το οποίο μας το έστειλε from the bottom of his heart και με την ικανότητα των χεριών του και της μαστοριάς του, ο Κωνσταντίνος ο Φιλοσόφου με τα KF Designs, που είναι στη Γερμανία, φίλες
Γερμανία.
Και φίλοι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας έστειλε και για το Filmpit.
Ναι.
Γενικότερα όλες εσείς οι ψυχούλες που μας στέλνετε πράγματα, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε με δικές σας μαστοριές, είτε αγοραστές μαστοριές που παίρνετε για να μας τα δώσετε, you have our heart, motherfuckers.
Έχουμε κι άλλα, έχουμε και εντυπωσιακά ξυλόγλυπτα,
ναι,
τα οποία απλά δεν έχουμε τοποθετήσει ακόμα.
Δεν έχουν βρει χώρο, θα το έχουμε στο ευρύτερο στούντιο πάντως, να ξέρετε. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δύο lightboxes που μας έστειλες. Σπέρνει αυτό, σπέρνει. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο κάτω από το ούλτρα. Πάνω από το ούλτρα, με συγχωρείτε. Τι έχω πάθει, τα βλέπω ανάποδα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με κάτι το οποίο μου έδωσε λίγο ελπίδα. Γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα πάντα πάνε σκατά. Έτσι αρρωσταίνουμε. Ο κόσμος οδεύει ολοταχώς προς την καταστροφή του. Φτάσαμε σε ένα non-reversible κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά τα ωραία. Όμως, άμα κάνεις τον σταυρό σου και πιστεύεις, όλα μπορούν να αλλάξουν. Τι εννοώ? Ενδέχεται να έχετε ακουστά. Αν δεν έχετε ακουστά, δεν πειράζει, δεν χάνετε κάτι από τη ζωή σας. Τον αθλητή, showman και media persona που λέγεται Conor McGregor. Τον έχουμε ακούσει όλοι. Παρόντες, βέβαια.
Παρολίγο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας.
Μπράβο. Για λίγο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας. Μέχρι που η Ιρλανδία έκανα ξεκάθαρο ότι they wouldn't piss on him if he was on fire. Ωραία, πάμε παρακάτω. Conor McGregor, λοιπόν, ο οποίος έχει ακούσει ούκο λίγα. Έχει ακούσει ούκο λίγα διότι έχει πιαστεί ούκο λίγες φορές να γρονθοκοπεί άσχετους, να απατά τη γυναίκα του. Μες στη μάπα της κιόλας, να γρονθοκοπεί κι άλλους άσχετους, να γρονθοκοπεί ηλικιωμένους, να περιφέρεται σε μια υπερφόρτωση κοκοβιολίου, είτε ως πρώην αθλητής είτε ως πρόεδρος και συνιδιοκτήτης του BKFC, του Bare Knuckle Fighting Championship. Αλλά, φίλες και φίλοι, όπως όλοι οι right-leaning sex-pest ψυχοπαθείς, όταν τα πράγματα σκουραίνουν και βλέπεις ότι δεν γυρίζει η παρτίδα όσο και να εξηγηθείς, τι μένει? Να βγεις στον δρόμο που χάραξε ο σπουδαίος Russell Brand, έτσι, mm-hmm, και να πεις
Wait a minute, I've discovered Jesus.
Έτσι λοιπόν και ο Conor McGregor, ο οποίος έκανε εμφάνιση, έκανε press conference για να ανακοινώσει ότι σε σχέση από το προηγούμενο event του BKFC όπου εμφανίστηκε μέχρι την τελευταία τρίχα του κεφαλιού του φορτωμένη με κόκα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μου, πραγματικά παιδιά. Έχω δει και έχω δει κοκοβιολάκηδες, έτσι, στη ζωή μου έχω δει και στην τηλεόραση και στη... και η διεισόμαση και στον καθρέφτη. Έχω δει κοκοβιολέους και κοκοβιολέους στη ζωή μου, μεγαλώνοντας, έτσι. Δεν έχω δει κατάσταση κοκοβιολοσύνης σαν τον Conor McGregor στο προηγούμενο event του BKFC. Διότι σου λέγε,
μάλλον δεν με έχουν καταλάβει. Θα πάρω λίγη ακόμα. Μάλλον δεν με έχουν καταλάβει. Θα πάρω λίγη ακόμα. Μάλλον δεν με έχουν καταλάβει. Θα πάρω δυο σακούλες ακόμα. Και αντί για ζελέ στα μαλλιά, θα έχω κοκοβιόλι βρεγμένο στη βρυσούλα και στα μαλάκια. Έτσι. Θα το έχω για ενυδατική. Και ό,τι περσεύει, αφού το ρουφίξω με τη μητούλα μου, θα το βάζω στο ποπό μου. Γιατί τίποτα δεν λέει a man in control of his life όσο αυτός που έχει μια σακούλα από σούπερ μάρκετ κοκοβιόλι και λέει σε πόση ώρα πρέπει να βγούμε να κάνουμε δηλώσεις. Ωραία, δένω τη σακούλα στα αυτιά μου σαν το αλόγατο κούρσας και βουτάω για λίγη ώρα μέσα. Μη με ενοχλήσει κανείς.
Τα λεγόμενα nose bags.
Ακριβώς, τα λεγόμενα nose bags. Λοιπόν, προφανώς επειδή δεν ξέρω κάποιος σύμβουλός του, κάποιοι σύμβουλοι του, η γυναίκα του, γιατί έχει και κάποια παιδιά, οι γονείς του.
Μόνο το σκέφτομαι.
Οι γονείς του. Κάποιος το σπάτου είπε
Hey Conor, τι κάνεις? Έλεγα αυτή την περίοδο, τύπου για τις επόμενες δυο μέρες, να μην κάνεις τόσο κοκοβιόλι όσο κάνεις την ίδια. Μην κάνεις το πρωί που ξυπνάς. Να κάνεις έτσι λίγο το απογεματάκι. Κάνει. Γιατί να το κάνω αυτό? Ξέρω εγώ. Για να σώσουμε το προφίλ σου. Να δώσουμε. Δεν θέλω. Λέω, ωραία. Έχεις οικογένεια και παιδιά. Και έχεις γίνει τσίρκουλο παγκοσμίως. Ναι, αλλά έχω βγάλει λεφτάκια. Ναι, έχεις βγάλει λεφτάκια. Επειδή όμως έχεις ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο, μήπως να το βάλουμε λίγο σε ένα, ναι, σε ένα λουρί? Και λέει αυτός, ωραία, πώς θα το κάνουμε? Και του λένε σύμβουλή, μισό λεπτό, να πούμε ότι απλά κόβεις το κοκοβιόλι, δεν λέει, γιατί θα είναι σαν να το παραδέχεσαι ότι το έκανες, που όλοι ξέρουμε, φανταζόμαστε ότι το κάνεις, αλλά δεν το έχεις παραδεχθεί ανοιχτά. Ναι, μην το κάνουμε έτσι.
Μην εκτεθούμε.
Μπορείς να πεις για παράδειγμα ότι αγαπάς την οικογένειά σου, ποιος θα σε πιστέψει? Όταν έχεις φασώσει μια κυρία on camera, ποιος θα σε πιστέψει? Μπορεί να πεις εγώ ότι δεν θα ξαναδείρω ολικιωμένους. Κανείς δεν θα σε πιστέψει. Να πούμε κιόλας ότι είχε χρονθοκοπήσει έναν ηλικιωμένο που τον εντόπισε στην pub του, στην pub που αγόραζε τότε, δεν είχε ολοκληρωθεί αν θυμάμαι καλά η αγορά, επειδή γύρναγε από πελάτη σε πελάτη και τους έβαζε με το ζόρι να δοκιμάσουν το whisky του, το οποίο, για να το πούμε και αυτό, έχει δεχτεί μερικές από τις χειρότερες κριτικές στην ιστορία της ποτοπίας από reviewers, ότι είναι τύπου βόθρος το Proper 12, κάπως έτσι λέγεται. Και επειδή αυτός ο γέρος δεν τον πήγαινε μία, ρε παιδί μου, και λέει, δεν θέλω να πιω το whisky σου, ρε φίλε, άσε το διάλογο, πήγαινε πιο εκεί, και το γρονθοκόπησε. Τι, δεν θες να πιεις το whisky μου? Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Conor McGregor, έχοντας φτάσει σε ένα διέξοδο ζωής, γιατί λέει δεν γυρίζει αυτή η παρτίδα, δεν γυρίζει, πρέπει να καεί το καζίνο, δεν γυρίζει η παρτίδα αυτή, ό,τι και να γίνει. Πρέπει να γίνει έκρηξη στο τραπέζι του κρουπιέρι, να την αχθεί ο κρουπιέρης και να πεθάνουν και άλλοι κρουπιέρες να αντικαταστούσαν. Δεν γυρίζει.
Και εκείνη την ώρα λοιπόν, from the Russell Brand playbook of awesomeness, έτσι, ο Conor McGregor παίζει το χαρτί που είναι της μοδός τελευταία, που είναι if you fucked up everything, just say you found Jesus. Και αυτό έκανε λοιπόν, λέγοντας ότι από το τελευταίο event του BKFC και μετά, βρίσκομαι σε ένα πνευματικό ταξίδι και με έσωσε ο Θεός.
Εγώ το πιστεύω, δεν ξέρω
για καλά, και εγώ το πιστεύω, προφανώς. Μα γι' αυτό το στο... Έτσι. Λοιπόν, τον έσωσε ο Θεός λοιπόν, και όχι μόνο τον έσωσε ο Θεός, αλλά επειδή τον έσωσε ο Θεός, του ξανααναψε την, την ανάγκη του για... His competitive fire, το θέσουμε έτσι. Με συγχωρείτε παιδιά, θα πεθάνω σε αυτό το podcast, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ότι είναι έτοιμος για το μεγάλο event του Λευκού Οίκου μέχρι το 2026. Θα ήταν μια καλή ιδέα, για παράδειγμα, βέβαια, να μην το πιάνουν κάθε τρεις και λίγο να έχει παραβιάσει ένα από τα πρωτόκολλα doping, για να μπορέσει να διαγωνιστεί στο UFC του 2026 στο Λευκό Οίκο. Αλλά αυτό είναι ψηλά γράμματα, γιατί σύμφωνα τουλάχιστον με την Αγία Γραφή, εάν σταυροκοπιέσαι, όχι μόνο παραγράφονται οι αμαρτίες σου, έτσι, αλλά δεν μετράει και το ντόπινγκ.
Ναι, αλλάζει και η σύσταση των ούρων σου.
Μπράβο,
και
δε το τσίσο σου είναι άλλο, ναι. Γιατί είναι πλέον βλογημένο. Λοιπόν, ο Conor McGregor λοιπόν βρήκε το Χριστό. What a discussion him and Russell Brand would have.
Να κάτι που δεν θέλω να δω ποτέ στη ζωή μου.
Πραγματικά.
Αυτούς δύο να συζητάνε για φιλοσοφικά θέματα.
Επίσης, να πούμε, σε περίπτωση το ξεχάσατε, ότι ο Russell Brand, ένας στα παλιά τα χρόνια που ενδεχομένως οι μικρότεροι δεν το θυμάστε, ήταν ένας κάπως όχι πολύ αστείος, όχι πολύ αστεία κομική περσόνα των media της Αγγλίας, με πολλά προβλήματα καταχρήσεων και θέματα έτσι σεξουαλικής συμπεριφοράς, και σε κάποια φάση ξεκίνησαν να ακούγεται ότι το επόμενο μεγάλο πρόσωπο της εποχής του MeToo που θα σκάσει είναι ο Russell Brand, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για sexual misconduct από πάρα πολύ κόσμο.
Ανήλικο κάποιο από αυτά.
Ναι, ανήλικα κόσμο. Κάποια από αυτά. Ναι. Και ως διαμαγείας, λίγο πριν σκάσει η σφαίρα του κανονιού που αφορούσε την υπόθεσή του, ο Russell Brand became a born again Christian, ετοιμάζοντας κιόλας το έδαφος, λέγοντας στο κοινό του ότι το σύστημα με πολεμάει και ότι θα ακούσετε σε λίγο καιρό, μην το πιστέψετε.
Mm-hmm. Και podcaster, καλή ώρα.
Βεβαίως.
Έτσι άλλαξε, γιατί σταματήσαν να του δίνουν προφανώς δουλειά.
Επομένως, ένα από τα επόμενα μας podcast θα λέγεται Μάκης Παπασημακόπουλος, ιερέα. Πώς το λένε, μάλλον. Πώς θα το πούμε. Μάκης Παπασημακόπουλος, σταυροφόρος του Χριστού.
Ναι.
Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
Εγώ το άκουγα.
Όπου θα κάνουμε μόνο θεολογικές συζητήσεις. Ναι. Έτσι. Και επειδή ο Αχιλλέας έχει ήδη. Δεν θέλει πάρα πολύ για να μοιάζει με ιερέα, δηλαδή πρέπει απλά να γεμίσει το υπόλοιπο,
ναι,
μουσί του.
Αυτό θα κάνω.
Και να μην έχει μόνο το τσοντιάρικο handlebar που είναι τώρα.
Θα γεμίσω τις τρύπες.
Ναι, θα γεμίσει τις τρύπες. Το μαλλί του είναι ήδη εκεί που είναι, ό,τι πρέπει δηλαδή. Απλά τώρα αυτή τη στιγμή τον βλέπεις και δεν σταυροκοπιέσαι, απλά ακούς μπάσο από τσόντα. Δηλαδή είναι.
Εντάξει. Το δέχομαι.
Θα έλεγε κάποιος ότι. Όχι, δεν θα πάω εκεί.
Μάκη, για να αλλάξει πάντως, για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταμόρφωση, θα είσαι γέρονα Σιμάκιος, σταυροφόρος της Ορθοδοξίας.
Ωραία, και εσύ θα είσαι.
Και θα πουλάμε και κρύπτο. Γιατί αυτό κάνουν όλοι αυτοί που βρίσκουν το
κρύπτο.
Πουλάνε και κρύπτο.
100%!
Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση, αλλά έτσι είναι.
Επίσης, τώρα που μιλάμε για κρύπτο και πήγε το μυαλό μου στον πρόεδρο Τραμπ, τυχαία, να σας πω ότι πλέον μπορείτε να αγοράζετε και τα αρώματα Τραμπ.
Βεβαίως.
Τα Trump Fragrances.
Fight, fight, fight.
Fight, fight, fight. Γιατί είναι δεν υπάρχει πιο ιδανικό όνομα για άρωμα από το πλακώσου.
Ναι. Έτσι. Επίσης, όταν βλέπεις τον Trump, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι πω, αυτός θα μυρίζει πολύ ωραία.
Ναι, ναι. Δηλαδή θα μυρίζει έτσι σφένδαμο.
Σφένδαμο.
Σφένδαμο και βανίλια θα μυρίζει. Και όχι, ξέρω εγώ,
κάποιο υλικό που βάζουν στα πτώματα για να μην βρωμάνε. Κάτι τέτοιο τέλο πάντων.
Μαζί με μπέργκερ.
Μαζί με μπέργκερ, ασφαλώς. Πάντως, για να μην ασχολούμαστε μόνο με σοβαρά θέματα και να πιάσουμε λίγο τα σόβαρα. Είχα την χαρά λόγω της ενημέρωσης και τον τρόμο λόγω της πραγματικότητας αυτής της συνέντευξης να παρακολουθήσω όλη τη συνέντευξη του Steve Bannon στο Economist, στο Insider, το vidcast του Economist. Εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τι εστί Steve Bannon, έχω μιλήσει πολύ ανοιχτά και θεωρώ ότι είναι όχι μόνο ο τιμονιέρης του MAGA κινήματος και ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο χαρτογράφος του, αλλά και μία από τις πιο κομβικά τρομακτικές προσωπικότητες στον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών ισορροπιών στον πλανήτη. Η συνέντευξη που δίνει στον Economist είναι τρομακτική για δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχει ένα απόσπασμα από αυτήν, είναι 40 λεπτά όλη η συνέντευξη πίσω από paywall στον Economist. Μπορείτε να δείτε 18 λεπτά από αυτήν τη συνέντευξη ελεύθερα στο YouTube αυτή τη στιγμή. Στην πλήρη συνέντευξη στον Economist είναι ακόμα πιο τρομακτικός. Θεωρώ ότι έχουν βάλει τα κάπως πιο εύπεπτα στο απόσπασμα που είναι στο YouTube ή φυλάνε τα πραγματικά ουσιαστικά για να τα πληρώσει και να τα δεις. Ο Steve Bannon λοιπόν, συνέντευξη του στον Economist, είναι τρομακτικός για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί ώρες-ώρες καταλαβαίνεις ότι είναι θεότρελος, αποκαλώντας τον Τραμπ με διάφορους θεολογικούς όρους, λέγοντας για παράδειγμα ότι έχει τοποθετηθεί ή έχει φτάσει σε εμάς, ενώντας σε εμάς εννοεί το MAGA κίνημα ή το κίνημα του Bannon, γιατί ούτε MAGA λέγεται το κίνημα. Το κίνημα και η ιδέα του κινήματος του Bannon προϋπήρχε του MAGA, έτσι. Το σχέδιο που οργανώνει ο Bannon ως political strategist δεν υπάρχει από το MAGA και μετά, υπάρχει από πριν. Δηλαδή η αναζήτηση της ομάδας του Bannon να βρούνε τον Τραμπ ή κάποιον σαν τον Τραμπ έχει ξεκινήσει πολύ καιρό πριν την υποψηφιότητα του Τραμπ. Πέρα λοιπόν ότι καταλαβαίνεις ότι είναι θεότρελος, γιατί αποκαλεί τον Τραμπ ότι ουσιαστικά τους δόθηκε με κάτι σαν είναι θείο δώρο ουσιαστικά ο Τραμπ για την Αμερική και το κίνημά του, το οποίο είναι τρομακτικό. Στη συνέχεια αποκαλεί τον Τραμπ Μωυσή ή a Moses-like character, και είναι τρομακτικό γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Bannon είναι η ρίζα αυτής της έκρηξης της θεοδηγούμενης πολιτικής κατεύθυνσης στην οποία οδεύει ένα μεγάλο μέρος της συντηρητικής Αμερικής. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Bannon ούτε λίγο ούτε πολύ παραδέχεται, reading between the lines, ότι ο Τραμπ είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Αναφέρει ότι υπάρχει ήδη σχέδιο για την τρίτη θητεία του Τραμπ. Αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εφικτό με το Constitution των ΗΠΑ right now, αλλά υπάρχει σχέδιο για τη μετατροπή του Constitution έτσι ώστε να ελευθερωθεί αυτή η ιστορία, λέγοντας ότι πρέπει να μείνει άλλη μία θητεία για να ολοκληρώσει το σχέδιο. Και αντιλαμβάνεσαι ότι το ακόμη πιο τρομακτικό είναι ότι αυτό το οποίο κάνει ο Bannon, βλέποντας ότι κατάλαβε πολύ, ο Bannon, το έχουμε ξαναπεί, κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι δεν μπορεί να είναι βιτρίνα. Δεν είναι μία φυσιογνωμία οπτικά η οποία μπορεί να πουλήσει την ιδέα. Καταρχάς λέει ότι ο Τραμπ είναι nationalist populist, έτσι, το λέει ξεκάθαρα, ναι. Το λέει πολύ ανοιχτά. Δηλαδή όλες τις μαλακίες που έχουμε ακούσει να λέγονται για τον Τραμπ, ο Bannon βγαίνει και τα λέει πλέον φορά παρτίδα. Δηλαδή πλέον το τρομακτικό είναι ότι ο Bannon στις ομιλίες που δίνει και συνεντεύξεις που δίνει δεν κρύβεται πλέον. Μπορεί να μην χρησιμοποιεί λέξεις που είναι της μοδός και δυστυχώς τις έχουμε κουράσει, χρησιμοποιώντας τις ad nauseum, έχοντας κάνει λέξεις όπως ο φασισμός και ο φασίστας να χάσουν την αξία και τη δυναμική τους, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ ο Μπάνον αποκαλύπτει ένα σχέδιο το οποίο είναι πάρα πολύ γνώριμο, ιστορικά πάρα πολύ γνώριμο, θυμίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάει πολύ ανοιχτά για συγκρούσεις και εμφύλιες διαμάχες, stopping short of saying θα το πάμε μέχρι να χυθεί αίμα, ας πούμε, αλλά λέγοντας ότι έχουμε εχθρούς και είμαστε σε πόλεμο και ότι δεν υπάρχει περιθώριο συζήτηση, που και αυτό είναι ένα φοβερά τρομακτικό στοιχείο της συνέντευξης, ότι παραδέχεται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε, δεν υπάρχει middle ground να βρεθεί. Ότι εμείς έχουμε αποφασίσει ότι ο οδηγός μας είναι ότι οι αντίπαλοί μας είναι αντίπαλοί μας, όχι πολιτικοί, είναι αντίπαλοί μας 100% και πρέπει να τους αφανίσουμε.
Και είναι ακόμα χειρότερο γιατί έχει από πίσω του, δηλαδή αυτός είναι ο φιλοσοφικός ηγέτης.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι και εκεί οι διάφοροι tech bros όπως ο Mark Andreessen, ξέρω εγώ, ο οποίος και αυτός άμα ακούσει συνεντεύξεις του λέει η δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει αποτύχει. Δεν μπορούμε να, πρέπει να έχουμε φωτισμένη μοναρχία.
Μα το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια συγκεκριμένη.
Και τα λένε έτσι, ξέρεις, χήμα.
Ναι, ναι, ναι. Μα μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ισχυρών οικονομικών προσωπικότητων που υποστηρίζουν αυτή την ιστορία. Γιατί, κακά τα ψέματα, ο Μπάνον μπορεί να είναι ένας πολύ έξυπνος για τα δεδομένα της ιστορίας του πολιτικός strategist, αλλά χωρίς τα λεφτά από πίσω, δεν θα έφτανε στο σημείο να μπορεί να συνδιαλέγεται με τον Τραμπ. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπάνον, προτού αρχίσει την άνοδό του, θεωρείται τόσο περιθωριακό στοιχείο πολιτικού λόγου που ήταν σχεδόν αστείο να συζητάμε την παρουσία του και την αυξανόμενη σημασία του στο πολιτικό γίγνεσθε των ΗΠΑ.
Και μιας και λέμε για ανθρώπους που κάποτε ήταν αστεία και τώρα είναι mainstream, ο φίλος μου Παναγιώτης, τον οποίο δεν ευχαριστώ γιατί μου κατέστρεψε ένα απόγευμα. Γεια σου Παναγιώτη.
Γεια σου Παναγιώτη.
Λαρικάς. Μου πρότεινε, επειδή πολύ συχνά με αυτόν συζητάει, ο Παναγιώτης κάνει κάτι που συμφωνούμε και εμείς εδώ πέρα. Πρέπει να ακούμε τους εχθρούς μας.
100%.
Πρέπει να ακούμε τι λένε για να ξέρουμε από πού μας έρχονται αυτά τα πράγματα όταν τελικά σκάνε 100%. Στην πραγματικότητα γύρω μας. Τι μου έστειλε λοιπόν ο Παναγιώτης, πιο μεγάλο podcast.
Ποιο?
Πιο μεγάλο φιλοσοφικό διάλογο ανάμεσα σε ποιους δύο πνευματικούς ηγέτες.
Ποιο?
Νίκ Φουέντες και Άντριου Τέιτ.
Α, καλά.
Δεν ξέρω αν ξέρετε ποιος είναι ο Νίκ Φουέντες, είναι ένας ναζιστής. Είναι...
Ο Νίκ Φουέντες, να πούμε.
Δηλαδή αληθινός, όχι.
Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, ο Νίκ Φουέντες, το είχαμε αναφέρει κιόλας στην περίοδο που έγινε η δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Ο Νίκ Φουέντες και η ομάδα του ήταν σε αντιπαράθεση με τον Τσάρλι Κέρκ και τη δική του ομάδα, γιατί θεωρούσε ότι ο Τσάρλι Κέρκ ήταν πολύ συντηρητικός για την δεξιά ιδεολογία του. Ο Νίκ Φουέντες είναι πολύ πιο δεξιός. Πολύ πιο.
Είναι κοντά... ναζί, είναι ναζιστής.
Ναι, ναι, είναι ναζιστής.
Δεν το λέω για προσβολή. Είναι ναζιστής ο άνθρωπος. Είναι, το λέει, είναι.
Να πούμε κιόλας ότι ο Νίκ Φουέντες, όταν είχε παραστεί σε δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαραλάργο, έτσι, δεν είχε ανοίξει μύτη στις ΗΠΑ. Μαζί δηλαδή,
με ποιον αναφέρει... ήταν άλλον.
Ε?
Και ποιος ήταν άλλος εκεί.
Ποιος άλλος ήταν.
Πώς λέγεται. Το παιδί θαύμα του hip hop. Ξέρετε, κολλιστών. Το κεφάλι μου. Ο Νίκ Φουέντες ήταν ο strategist του όταν ήθελε να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος ο.
Ο Kanye West.
Ο Kanye West, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Είπες παιδί θαύμα του hip hop και το αναγνώρισα τελείως.
Ο Jazzy Jeff.
Βεβαίως, ναι. Ο Μπάνο λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη ουσιαστικά αποκαλύπτεται ακόμα και στους πιο άπιστους ομάδες. Και πολύ περισσότερο, το πιο τρομακτικό για μένα, είναι ότι αποκαλύπτεται σε σχέση με τις προθέσεις του ιδεολογικού του οχήματος και για την Ευρώπη.
Άννα, γεια σου, γιατί η επόμενη ερώτηση που περιμένω να ακούσω είναι και τι σας νοιάζει σας, μαλάκι, γιατί ασχολείστε με τον Μπάνον και τον Τραμπ και τι, εδώ έχουμε άλλα θέματα, έχουμε τον Κούλι, έχουμε μαμού. Ελάτε όμως που έρχονται αυτά και προς τα μας σιγά σιγά.
Είναι ξεκάθαρο στο ότι ο Νάιτζελ Φάραντ θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ότι είναι υποστηρικτής στη Γερμανία του ΑΝΤΕΦ.
ΑΕΦΔΕ.
Ότι ο...
Για σένα.
Ορίστε.
ΑΕΦΔΕ.
ΑΕΦΔΕ, sorry, και λέω ΑΝΤΕΦ. Ότι όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή σκληρό δεξιό έως ακροδεξιό κίνημα ή οργάνωση, είμαστε μαζί σας. Λέγοντας μάλιστα ότι εάν νιώθετε, μιλώντας για αυτά τα κινήματα, ότι είστε με την πλάτη στον τοίχο, δεν είστε μόνοι σας. Αντέξτε στα χτυπήματα και θα βγούμε νικητές. Το σύνθημα το οποίο δίνει μέσα από μια πλατφόρμα όπως ο Economist, το Steve Bannon, είναι ότι τα χειρότερα έρχονται. Και επειδή προφανώς θα μπούμε σε μια κουβέντα και θα υπάρχει σίγουρα ένας με δύο μαλάκες που δεν έχει τα πάρει ακόμα το σημείωμα, δεν μιλάμε για δεξιές κυβερνήσεις. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν μιλάμε για anti-woke κινήματα. Πάρτε το χαμπάρι. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια οργανωμένη προσπάθεια να σερβίρουν σταδιακά πράγματα τα οποία θεωρούν ότι είναι pop culturally feasible στην Pepsi, για να καλύψουν τις πραγματικές τους προθέσεις, οι οποίες τώρα σιγά σιγά αποκαλύπτονται. Και σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, this is fucking neo-Nazism.
Είναι, τι να κάνουμε. Όχι, γιατί το λέτε. Γιατί είναι αφού.
Γιατί είναι. Αυτό είναι. Και είναι τρομακτικό προφανώς. Είναι τρομακτικό γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι σε μια ανάπτυξη και θα το δούμε σε μια 30 ετία, ας πούμε, από τώρα, που εγώ λογικά θα έχω πεθάνει. Έχω την αίσθηση ότι και εγώ και εσύ, Αχιλέ και Ορφέας, θα το προλάβουν.
Ορφέας σίγουρα, τυχεράκια. Ελπίζω να σας αρέσουν τα... πώς λέω, τα χακί...
I hope you like goose stepping. Οφείλετε να τη δείτε αυτή τη συνέντευξη. Σε περίπτωση δηλαδή που θέλετε να κάνετε το οποιοδήποτε σχόλιο γενικότερα στην κατάσταση την οποία βιώνουμε, και θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο με βάση το σημερινό podcast, δείτε την εν λόγω συνέντευξη του Steve Bannon στον Economist, στο Insider. Αν δεν είστε συνδρομητές, συνδρομήτρια, συνδρομητά, που είναι συνδρομητόπουλα, it's fine. Αξίζει τον κόπο να δείτε και το 40 λεπτό αν έχετε προς συνδρομή. If not, δείτε το 18 λεπτό που είναι το... μια γερή δόση από αυτά που λέει ο Bannon. Δεν τα λέει όλα, αλλά ακόμα και αυτά που λέει στο 18 λεπτό είναι τρομακτικούλια. In other news, είναι λίγο τρομακτικό όλο αυτό, δεν ξέρω, είναι... Εμένα μου προκαλεί λίγο και μία αίσθηση ότι this situation is so cooked που δεν έχει νόημα καν να τη βγάλεις από το φούρνο. Είναι καμένη, είναι κάρβουνο, τέλος. Και για να κλείσω το σημερινό podcast, ένα άλλο έτσι πραγματάκι το οποίο θέλω να θίξω, γιατί πριν είχα τη χαρά να παίξω το παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την PlayStation Greece που μου έδωσε το κώδικα για να το παίξω. Είχα διαβάσει πάρα πολλά. Άλλο ένα παιχνίδι το οποίο πνίγηκε πίσω από... μέσα μάλλον σε μια αγριεμένη θάλασσα τελειωμένων μικροτσούτσουνων gamers, που πίσω από το Ghost of Yotei, το δεύτερο, το sequel στο Ghost of Tsushima, είδαν ένα woke ανοσιούργημα επειδή η πρωταγωνίστρια ήταν γυναίκα και...
όχι και γυναίκα!
Πραγματικά δηλαδή.
Εντάξει. Πραγματικά. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
Το Ghost of Yotei, το οποίο το ολοκλήρωσα προχθές...
Ηλίθι.
Ναι, δεν το συζητάμε. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έπαιξα φέτος με πολύ μεγάλη ευκολία. Προσωπικά μου άρεσε περισσότερο το Ghost of Tsushima. Θεωρώ ότι σε επίπεδο storytelling είναι πολύ πιο πλούσιο, χωρίς να κάνει κάτι φοβερά πρωτότυπο σε σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο ενός τέτοιου παιχνιδιού. Είναι ένα open world παιχνίδι. Είναι πολύ πιο βαρύ σαν storytelling η ιστορία εκδίκησης της Άτσου, η οποία τέλος πάντων βλέπει όλη την οικογένειά της να ξεκληρίζεται από μια ομάδα Ρόνιν επαναστατών, εν πάση να το θέσουμε έτσι, ή Ρόνιν αντιδραστικών στην υπάρχουσα δομή των Σαμουράι, την οποία οδηγούν μια εξάδα ανθρώπων που λέγονται Yotei Six, που είναι 6 άτομα πίσω, 5 άτομα μάλλον πίσω από τον ηγέτη τους, οι οποίοι έρχονται στο σπίτι της νεαρής Άτσου. Δεν σας λέω, δεν σας κάνω spoiler, είναι αυτά, είναι στα πρώτα 30 δεύτερα. Στο σπίτι της Άτσου για να τιμωρήσουν τον πατέρα της και παρεπτόντως και την υπόλοιπη οικογένειά της. Και προφανώς με βάση αυτήν την σκηνή, αυτό το πρέμις, η Άτσου γυρίζει πλέον μετά από χρόνια στην περιοχή της, στο Έζο, για να πάρει την εκδίκησή της, αποκτώντας σταδιακά το όνομα του δαίμονα, ας πούμε, η οποία τιμωρεί τους κακούς. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πιο συμπαγής ιστορία από την ούτως ή άλλως ενδιαφέρουσα ιστορία που έχει τον Ghost of Tsushima. Προφανώς και δημιούργησε φοβερές αντιδράσεις, γιατί δεν είναι καλή ιδέα να βάζεις κομπλεξικούς λαδοπόντικες απέναντι σε γυναικείους χαρακτήρες, ακόμα και αν είναι καλογραμμένοι. Έχει πάρα πολλά ταραντινικά στοιχεία μέσα, δηλαδή είναι revenge story με τα όλα του. Ακολουθεί μια αρκετά διαφορετική τακτική από τον Ghost of Tsushima, υπό την έννοια ότι η Άτσου δεν είναι καθόλου αντίθετη στο να υιοθετεί τις πρακτικές, τις βρώμικες πρακτικές των Shinobi σε σχέση με το Ghost of Tsushima, όπου ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής στο εν λόγω παιχνίδι αναγκάζεται να υιοθετήσει τις τακτικές των Shinobi, φέροντας το σε σύγκρουση με τον θείο του που είναι σαμουράι, και να πηγαίνει αντίθετα σε αυτές τις λογικές τους, στους κώδικες του Bushido. Έχει καταπληκτική μουσική, πηγαίνει γενικότερα τα τοπία ούτως ή άλλως τα φοβερά από το πρώτο ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχουν δηλαδή μερικές στιγμές που απλά κάθεσαι και χαζεύεις το τοπίο, ειδικά αν έχετε μια ωραία μεγάλη οθόνη που έχει καλή ανάλυση, το να παρακολουθείς τα τοπία του Έζο. Τσιμπιέσαι ώρες και λες, τώρα πρέπει να παίξω το παιχνίδι για λίγο. Έχει πολύ σπουδαία boss battles, και ήδη γίνεται λόγος για ένα από τα πιο δύσκολα boss battles του 2025, με τον σπουδαίο και ανίκητο Τακεζό, που πρέπει να κάνεις διάφορες πρακτικές. Αν θέλετε τη γνώμη μου, και ένα cheat code, δεν είναι cheat code ακριβώς, πάρα πολύ άμυνα με τον Τακεζό. Δεν βιαζόμαστε να το επιτεθούμε. Τον επεριμένουμε. Άμυνα, άμυνα, άμυνα. Και βγάζουμε όλα τα charms του Τακεζό που χρειάζεται να φορέσουμε για να τον αντιμετωπίσουμε. Με το που έρχεται και σκάει μύτη, μπαίνουμε και αλλάζουμε και βάζουμε τα charms αρισκίας μας. Εμένα πάντα θα με ενδιαφέρουν τα παιχνίδια τα οποία είναι storytelling heavy. Δεν βρίσκω τον λόγο να παίζω παιχνίδια τα οποία δεν έχουν μια ιστορία να διηγηθούν. Μου φαίνεται άσκοπο πλέον. Δεν είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμά παιχνίδια που δεν έχουν αφήγηση. Δεν το καταλαβαίνω σαν προσέγγιση. Αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσετε, να το παίξετε, και ασφαλώς δεν κάνω spoiler, θα είναι ένα από τα παιχνίδια στη λίστα μου για το best of του 2025. Αυτά λοιπόν και για τον Ghost of Yotei. Πόση ώρα έχουμε γράψει?
34.
Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, φιλάκια, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Ως!
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.